Vi skal lese fra Johannes evangeliet, kapittel 15, fra vers 13. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Slik lyder Herrens ord.
Hallo igjen. Ja, jeg heter Daniel Stjørskift Johannesen, og jeg har vært en del av Storsal siden 2011. Og jeg er både utrolig spent og litt sånn ydmyk og veldig gira og glad for at jeg har fått den æren som det er å få lov til å være pastor for denne gjengen her for Storsal kveld og leder for Storsal kveld. Så vet dere da, dere som ikke visste det, så da har dere fått et ansikt på denne nye pastoren deres. Mange av dere kjenner jeg godt fra før av, men det er også ganske mange nye her, vet jeg. Og mange av dere ikke har fått hils på eller blitt kjent med enda. Og jeg skal straks gå i gang med liksom selve talen, men jeg klarer det liksom ikke helt å dy meg. Når jeg først står her og har blitt gitt en mikrofon og noen minutter til å si noen ting, noen tanker og drømmer som jeg har om dette fellesskapet her, om Storsal. Jeg har så lyst til at vi skal være et kanonbra fellesskap som gir masse godt for Oslo, for byen vår og for hverandre. Jeg vil at vi skal ha en gudstjeneste som har høy kvalitet, og som er både liksom tilgjengelig og lettbeint, men samtidig også trygg og fast, og mettet på godt innhold og på lange, gode tradisjoner. Men så er jeg også veldig opptatt at det ikke stopper der, at vi ikke gir oss på søndag, og gir oss med alt det som vi arrangerer og gjør, men at vi også kan prøve å bygge en kultur sammen, som gir oss noe vi kan ta med oss ut i hverdagen vår, ut i livet vårt. Sånn at vi som kirke og fellesskap kan oppleve at vi ikke bare samles her og kommer sammen, men at vi også alltid sendes ut til det vi driver med i morgen og i hverdagen vår, til vanlig. Jeg håper at Storsal kan være en nyttig og relevant plass for deg, til å få input og inspirasjon og utrustning til å leve ditt liv der du er, ditt disippelliv. Og for å få til alt dette her, så er det jo ikke rocket science, jeg får ikke til dette her alene, jeg får ikke til en brøkt eller alene. Og det har allerede blitt nevnt, og det har allerede dere sett at vi er mange her, men mange som bidrar. Og sånn er det, som jeg sa i sted om medlemsaksjonen. Her i Storsal er vi avhengige av hverandre. Og vi må huske på at Storsal, det er ikke et bygg. Storsal er ikke en plass. Men det er folkene som hører til her. Det poenget har jeg stjelt fra Thor Ragnarok-filmen. Jeg må innrømme det. Når Asgard faller og Thor er leise, så kommer Heimdall til han og sier at Asgard is not a place, it's the people. Men poenget er fortsatt det samme. Poenget er fortsatt godt. At hvis dette bygget her hadde forsvunnet, så hadde ikke Storsal forsvunnet for noen. Fordi det er vi som er Storsal. Så jeg ønsker å utfordre og invitere deg som er ny her. Kanskje du er liksom på menighetsshopping en dag. Det er tid for da. Eller deg som har gått der i 18 år, eller i 3 år, eller hva som helst. Er du med? Blir du med på dette her? Er det noe du kan bidra med? Og det kan være så masse forskjellig, og det kan se annerledes ut for hver enkelt av oss. Det kan være selvfølgelig å få sin tjeneste, eller kanskje du har en idé bare om noe utadrettet, eller noe sosialt som hadde vært spennende å gjort. Kanskje du allerede engasjert, og gir masse, og bruker masse tid på storsal. Tusen hjertelig takk for det, til alle dere. Og så har jeg lyst til å beknuse en myte som jeg tror finnes, og som jeg har kjent på, og som jeg vet mange har kjent på. Og det at jeg tror man fort kan tenke her i storsal at, og kanskje det også kan se litt sånn ut, om at her trengs ikke jeg. Her det jo så bra, her det så mange folk for før av, og mitt bidrag i det så lite, og jeg kan ikke så masse. Her det så mange flinke folk allerede. Men det ikke sant. Eller? Jeg var heldig med den. Det sant at det mange flinke folk her. Men det ikke sant at ditt bidrag ikke viktig. Og du ikke trengs. For faktisk det sånn at vi trenger flere folk. Vi ganske få medarbeidere om dagen. Det ganske mange medarbeidere som egentlig praktisk, men så springer de ned og lager kveld, så springer de opp her, og så pynter de, og så springer de ned og i vertskap, og så bærer de litt sola. Fordi vi litt for få. Og det samme gjelder egentlig liksom alle aspekter. Vi trenger dere, vi trenger at folk henger seg på. Og da kan ditt bidrag og ditt engasjement faktisk være ganske avgjørende. Det kan være forskjell. Men det har masse å si for å utvikle dette fellesskapet videre. Jeg sier ikke dette her for å gi dere som ikke allerede har tjeneste eller medlem eller fastgiver en dårlig samvittighet. Virkelig ikke. Please, ikke kjenn på det. Nei, det faktisk motsatt. Jeg sier det først og fremst fordi at jeg tror det kan bety ganske masse for deg. Det kan være bra for deg. Det tok cirka ett år. Jeg sa jeg begynte her i 2011, og det første året mitt i Oslo og i Storsal, så var ikke jeg medlem eller medarbeider. Det tok cirka ett år før jeg begynte å engasjere meg. Og jeg kan si masse om det, men det som er mest, det som jeg husker best fra den overgangen, var at da var det akkurat som at Storsand gikk fra å være litt som et arrangement som jeg var på en gang i veka, til noe som ligner mer på et hjem for meg. Og folken her gikk fra å være folk som jeg kjente, til en slags familie. Fordi at jeg begynte å skjønne at vi jo sammen om dette. Og jeg begynte å være masse. Og det betydde utrolig masse for meg. Her fikk jeg et kjempegodt fellesskap, og jeg fikk mange, mange gode venner. Og ikoner. Og mange bra ting. Så det var fint. Så det min oppfordring. Hadde lyst til å være med på en eller annen måte. Det trenger ikke være så stort. Det kan være en liten ting, det kan være alt, det kan være all in, det kan være... Men hadde lyst til å være med, så vær så snill, bli med. Ta tak i meg, eller gå bak til infobordet og snakk med noen der. Send en mail til storsal@storsal.no eller daniel@storsal.no. Eller på en eller annen måte bare finn meg på Facebook. Vær litt på, ta kontakt. Da ønsker jeg og meg i Storsal veldig, veldig gjerne. Og husk, det vi som Storsal kveld. Det folkene. Så, da skal jeg begynne. Jeg skal snakke fort, siden jeg allerede har snakket i sånn, ja, 5 minutter, kanskje. Så holder jeg fast. Jeg tror det finnes litt overlapp her. Det ikke helt ofte jeg allerede har sagt. Den overskriften som jeg har satt for det jeg skal si nå, det venner, ikke tjenere. Og jeg har lyst til å utforske litt hva det kan bety for oss. Det en bok som heter After You Believe av N.T. Wright. Og den starter helt i starten med en historie. Det forteller forfatteren om James, da, som en fyr i 20-årene, og han møter en gammel venn helt tilfeldig en dag. Og denne vennen han møter, som James møter, han på vei til et kristent, til en gudstjeneste. James blir med og henger seg litt med, og den kvelden, ganske sånn uventet, så blir James kristen. Han møter Jesus, han tar imot Jesus, og blir en kristen. Livet hans blir snudd opp ned. Og en god del år senere, så hadde han og James oppsøkt forfatteren av boka, Nicholas. Og han hadde oppsøkt ham fordi han hadde et spørsmål. Han hadde møtt på en slags case i livet, som han ikke helt kom videre med. Og han forteller om denne casen. Han sier at han hadde blitt med i en kirke, og han hadde lært så mye om tro, om Gud, om nåden, om seg selv, og han synes det var helt fantastisk, han digger det. Men så han har kommet til en slags sånn der, det stoppet litt opp, det stagnerte. Han formulerte det sånn som det her. Jeg vet at Gud elsker meg, og han har endret livet mitt, og jeg er så takknemlig for det. Hans kjærlighet til meg får meg til å ville lovsynge han, og gi tilbake, og lese i Bibelen. Jeg prøver å endre de dårlige tingene fra mitt gamle liv. Det driver meg til det. Og jeg vet at Gud ønsker at jeg skal fortelle andre om Gud, at jeg skal drive med misjon. Da skjønner jeg, det er jeg med på. Og jeg vet at en dag så skal jeg få lov til å komme hjem til himmelen. Og da gleder jeg meg til det, jeg er så glad for. Det er helt nydelig. Men hvorfor er jeg her nå? Hva skjer etter, jeg tror, after you believe? Hva er det som skjer nå når jeg tror og skal litt i himmelen, men hva skjer nå? Hva gjør jeg med denne tiden? Hva gjør jeg med livet mitt? Hva er poenget? Og jeg kjenner meg veldig, veldig godt igjen i akkurat dette her, i denne frustrasjonen. Jeg har vært kristen hele livet mitt, og stort sett så er det kjempefint. Det har gitt livet mitt både en mening og et mål og en retning, og glede og fellesskap og så mye bra. Men jeg har ganske ofte og økende de siste årene kjent på litt denne her, denne uroen. Er dette alt? Er det nok? Er det bare sånn det er? Altså det er fint å være kristen, virkelig. Og jeg har en trygghet og et håp om himmel som jeg tror på, som gir meg så masse glede og fremtidshåp. Men hva med nå da? Hva med her og nå? I høst, som Birgitte sa, så jobber vi med oss gjennom vår far. Og setningene og ordparet som vi stopper opp ved nå i september, det er gi oss. Og i kveld så har jeg lyst å prøve å stoppe litt opp ved oppdraget som vi har blitt gitt, som vi har fått. Hvis jeg spør hva er oppdraget vårt, så er det kanskje noen av dere som tenker på misjonsbefalingen. The Great Commission. Det store oppdraget. Og det er ingen dumt svar der. Det er den store marsjordren som vi kristne har fått. Det å drive misjon som vi har brukt som motivasjon gjennom 2000 årene. Det er virkelig et oppdrag som vi har fått. Men det er ikke det eneste oppdraget. Det er ikke den eneste befalingen, eller kallet, om du vil, som vi har fått, som mennesker har fått av Gud. Og da har jeg lyst til å se litt nærmere på nå. Det er den første, eller kaller jeg gjerne det originale oppdraget, det originale kallet, som har blitt gitt oss av Gud. Vi har nemlig fått to store befalinger. De er ikke motstridende, disse to. Det er ikke sånn at en er viktigere enn den andre, og jeg tror de går veldig fint sammen. Og summen av de er kanskje nøkkel for hva som er meningen med at vi er her på jorda. Nøkkel er å svare på James sitt spørsmål. Hva skjer nå etter at de tror? Det er ingen liten jobb jeg har tatt på meg å snakke om, innser jeg jo nå, på kanskje 12-13 minutter som jeg har igjen. Men jeg er kjent for min optimisme, og særlig når det kommer til hvor lang tid det tar. De som kjenner meg godt vet det. Så here we go. Den første befalingen som jeg nå har snakket om, den finner du i 1. Mosebok, kapittel 1, vers 28. Så vi ser om jeg får den opp på skjermen. Der står det. Gud velsignet dem. Altså dette skjer rett etter at Gud har skapt menneskene i sitt bilde. Så står det. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbar og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet, over fuglene under himmelen, og over alle dyr som det kryr av på jorden.» Sånn som jeg tolker dette oppdraget her, eller kaller det om du vil, som menneskene får av Gud her, det er at vi er skapt i Guds bilde med en stor hensikt. Vi er skapt for å være Guds bilde, hans representanter her på jorda. Hans partnere, om du vil. Herskere, det står, dere skal råde, dere skal herske, regjere. Og Hvem er det? Vi får den. Ja, sånn, ja. Det som jeg synes så fint her, det at vi ikke hans tjenere, som gjør en jobb for Gud, fordi vi må, ut av plikt, eller kanskje ut av frykt. En teolog som heter Tim Keller, han definerer arbeid sånn som dette her, som får det opp på skjermen. Work is rearranging the raw material of God's creation in such a way that it helps the world in general and the people in particular to thrive and flourish. Work is rearranging the raw material of God's creation. Og jeg tror at arbeid er en nøkkel her. I arbeid så tror jeg vi kan finne masse mening. Så får du da at du har fått en ny jobb, og du kommer på jobb første arbeidsdag, og så får du beskjed om å bare heng rundt. Du kan sitte der. Trenger ikke gjøre noe. Bare vær her. Sitt her. 7,5 timer hver dag, 5 dager i veka. Resten av livet så får du lønn, selvfølgelig for det, men du trenger ikke gjøre noe som helst. Kanskje det har vært, det høres ut som en drøm, men jeg tror at hvis du hadde latt det gå et par dager eller veker, så hadde det vært lite trivsel der. Hvis du ikke hadde noen ting å gjøre. Og forresten, et litt sånn men, eller et litt oppsender. Når jeg snakker om arbeid, så tenker ikke jeg kun på det som du får lønn for å gjøre. Men da tenker jeg på alt som vi gjør i hverdagen vår. Det kan være å studere, det kan være å handle på butikken, det kan være å gå og trene, være med venner, vaske leiligheten, alt som vi gjør. Du skjønner, når jeg sier arbeid, så tenker jeg på den brede forståelsen av arbeid og work. Og så tror jeg også at med vårt arbeid så kan vi gi ære til Gud. I salme 19, vers 2, så står det: himmelen kunngjør Guds ære. Vevlingen forteller hva hans hender har gjort. Og det et av mange eksempel på at skaperverket i seg selv er en slags lovsang. Det et slags gjensvar tilbake til skaperen. Skaperverket peker på skaperen. Og hvordan kan et fjell lovsynge? Jo, ved å være et fjell skapt av skaperen. Og på den måten så tenker jeg at jeg kan også gi ære til Gud og lovsynge Gud med å være den jeg er. Være den jeg er skapt til å være. Ved å være lege, ved å være advokat, ved å være student, ved å være nabo, være søster, være bror, være medmenneske. På den måten så kan jeg gi tilbake og også peke på Gud. Gud skapte først. Han skapte oss i sitt bilde, og jeg tror han skapte oss sånn at vi skulle fortsette å skape. Han gav oss trær, og vi skapte og utviklet dette videre, og ut av det så skapte vi bøker, møbler, hus. Han gav oss en stemme, og vi skapte og utviklet dette. Og ut av det så skapte vi språk, kunst, dikt, sang, kultur, grammatikk, skole. Jeg tror dere skjønner poenget mitt. Vi har fått noen råmaterialer som vi har fått lov til å videreutvikle og videre skape. Så jeg mener at måten vi lever livene våre på kan være både en tilbedelse og en lovprisning til Gud, og en slags måte å svare på dette første oppdraget som har blitt gitt. Det originale oppdraget om å være råde over jorden, være herskere på jorden. Kanskje dette er en sånn helt selvfølgelig tanke for deg, og du bare, ja. Eller det skurrer litt. Og om det skurrer litt, så kan jeg relatere til det. Og jeg har også en teori om hvorfor. Kanskje hvorfor det er litt så enklere å forstå og på en måte prioritere misjonsbefalingen foran denne, i stedet for denne originale befalingen. Fordi det finnes en usunn og feilaktig idé som ligger dypt i vår kultur og i vår teologi og i vår tro. Og denne ideen, den er skremmende ofte ganske godt innarbeidet i vår barnetro og i søndagsskolekristendommen. Den lærer oss at det er et skille mellom kropp og sjel, og at verden Og kroppen et farlig og ondt sted, som vi må holde ut I. Helt til vi kan få lov til å slippe unna, og vår sjel kan få lov til å rømme herfra, eller komme til et annet sted, vår evige sjel kan komme til himmel, eller vekk herfra. Og I neste rekke så får man en kristendom som basically sier at du blir kristen, eller en kristen, og da får du en slags gullbillett, en getaway ticket fra Jesus for det han gjorde for oss. Og med den så kan du få lov til å unnslippe. Da din sjel redda fra denne skumle jorda. Og vi kan få lov til å komme, vi har et håp om å komme til himmel en gang. Og da blir også det kristne håpet at vi må holde ut her, og så må vi fortelle andre om Jesus, og få de med sånn at vi kan unnslippe. Denne ideen som vi snakker om nå, den kalles ofte for dualisme. Ideen om at ånd og materie to helt forskjellige ting. Den tankegang som har preget hele Vesten, og både jødisk og kristen tradisjon langt, langt, langt tilbake. At vi egentlig åndelige vesen, som har blitt gitt en fysisk kropp, som en vakker dag skal få lov til å bli kvitt. Og vi finner denne tanken hos Platon, som hadde en idé om at det fantes en åndelig verden og en fysisk verden, og at meningen med livet var å komme seg fra den fysiske verden, som var ond, til den gode åndelige verden. Men vi har ikke kropp. Vi kropp. Gud ikke noe som først og fremst utenfor materien og det naturlige. Gud fyller alt I alle. Det sier Stian Kilde Aarebrot I boka si, som jeg varmt vil anbefale, Kunsten å forme livet. Dualismen har et motstykke. Der kaller man for panenteisme. Læren om at Gud gjennomtrenger alt uten selv å være identisk med det. Gud fyller alt I alle. Og det som egentlig historien, og det kristne budskapet, det at verden opprinnelig god. Skapt av en god Gud, og mennesket var skapt for å leve og råde over denne jorda I fellesskap med han. Og så har det, som vi vet, kommet inn et brudd, et skille, mellom Gud og menneske, og medarbrudde ondskap inn I denne verden. Og rekkefølgen her viktig. Verden var skapt god. Verden var først god, og så kom et brudd. Så kom synden og ondskapen. Og de gode kristne nyhetene, vårt håp, det som vi har fått vete om og fått ta del I, det at Jesu død og oppstandelse, da markeres startskuddet for Guds gjenopprettelse av den gode verden som ble skapt. For det fellesskapet som en gang hadde med Gud. Gud startet gjenopprettningen og kallet gjerne redningsaksjonen av skaperverket. Ikke med å fysisk endre jorda, men med å fornye og endre menneskene på jorda. Oss. Og Jesu oppstandelse, det det mest tydelige og klare tegnet for dette startskuddet, denne nye virkeligheten. Og vi kristne, vi har fått mulighet til å ta del I dette, og være med på å forme verden som ligger foran. Akkurat som oppdraget vårt I den første befalingen. Teologen, som jeg allerede har nevnt, N.T. Wright, han formulerer det sånn her. Kommer det litt sånn tidsreisegreie, så litt tilbake til Marvel, hvis dere har sett det. Endgame, så har dere fått forklart til tidsreise ganske bra, hvis dere ikke så må dere se den. Men her kommer det litt sånn tidsreise, så behold deg fast. Han sier, Guds fremtid ankom nåtiden gjennom Jesus og hans virke. Og akkurat nå kan du praktisere vanene som vil finne sitt mål I den kommende fremtiden. Har du med? Guds fremtid ankom nåtiden gjennom Jesus. Når Jesus kom til jord og sa himmelriket kommet nær. Da fikk vi et synlig tegn og et frampek på den fremtiden som ligger foran og som vi eventuelt var med på. Du har kanskje hørt Guds rike forklart med noen sånne der, ganske sånn, kjente ord som vi bruker allerede, men enda ikke. Og jeg synes veldig ofte at vi ender opp med å snakke om enda ikke aspektet. Dette mystiske og fine som ligger der fremme, som vi gleder oss til, eller som vi ser frem mot. Og det jo bra, og det spennende. Men hva med allerede? Allerede enda ikke. Hva med allerede nå? La oss ikke glemme det. Jeg tenker, ikke det enda mer aktuelt og spennende å tenke på? At Guds rike her nå. Tilgjengelig, midt iblant oss. Både synlig og usynlig. Som en speil I en gåte. Så det her. Blant oss. Og det opprinnelige jødiske håpet for Jesu tid, det var ikke å dø for å la kroppen få gå sånn at sjelen kunne fly av sted til himmel. Nei, det håpet det var oppstandelsen. Håpet om oppstandelsen. Den kroppslige oppstandelsen som Jesus også viser oss så klart på påskedag. Og at skaperen, han skulle helbrede verden. Han skulle redde oss her på jorda. Akkurat som Jesus. Og akkurat som han lærer oss å be når han sier at la riket ditt komme, la viljen din skje på jorda slik som himmelen. Så hvis vi lar panenteismen og ikke dualismen være utgangspunktet for måten vi forstår verden på, så synes jeg for meg at dette her første oppdraget fra skapelsen begynner å bli ganske relevant og det begynner å gi mening. Dette perspektivet var helt nytt for meg når jeg først oppdaget det. Og plutselig så slo tanken meg, det har noe å si. Det har noe å si for måten jeg lever på. Ikke for min frelse. Hør meg rett, det har ingenting med saken å gjøre. Dette after you believe. Men etter at jeg har blitt en kristen, da har det noe å si. Hvordan jeg jobber, hva jeg jobber med. Hvordan forvalter jeg det jeg har. All tiden min, pengene mine, ordene mine, stemmeretten min. Relasjonene mine. Hvordan lever jeg ut dette livet? Ok, så hvis det har noe å si, hvordan kan det se ut da, dette livet? Og her tror jeg at disse to befalingene som jeg har snakket om nå, misjonsbefalingen og den første befalingen, sammen kan gi oss et ganske god vei å gå. La oss se litt nærmere på vers 16 fra dagens teksten, skal få det på veggene. Der står det: Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Gå ut, bær frukt. Jeg vet ikke om du ser det og hører det. Gå ut og gjør alle folk takt I mine. Det kommer fra det ord som kommer fra misjonsbefalingen. Og bær frukt, eller vær fruktbare. Legg jorden under dere. Så her får vi faktisk essensen eller summen av de to befalingene I en setning. Ganske bra oppsummert av Jesus der altså. Og jeg synes også at jeg finner en bredde her. Et spenn mellom aktivitet og hvile. Mellom å gå ut og gjøre og handle og være aktiv. Og få lov til å være. Bær frukt. Litt tidligere I samme kapittel så sier han Jesus, han forteller om vintre, og så sier han, bli I meg, så blir jeg I dere. Bare bli. Da bærer han frukt. Ha fellesskap med han. Aktivitet og hvile. Som jeg nevnte tidligere, så tror jeg at vi kristne noen ganger kanskje overfokuserer litt på denne misjonsbefalingen. Og jeg sier virkelig ikke at den ikke viktig, på ingen måte. Men hva om vi forsøker å se disse to litt mer som en befaling, slår de litt mer sammen. Som en helt stor befaling som kan føre til et helt og troverdig liv. Se for deg at I stedet for at du en elektriker, eller en student, eller en advokat, eller you feel in, I hverdagen din, og så du kristen og disippel på onsdagskveld når du på småfellesskap, og rett før du legger deg når du leser litt I Bibelen, og selvfølgelig på søndag, så får det at du heller bare en kristen elektriker. En elektriker som gjør en helt normal og god jobb, på en god måte, I hverdagen sin. Samtidig som den elektrikeren kan representere Jesus I alt han eller hun gjør. Peke på han I arbeidet og I hverdagen. Og så I denne helt normale hverdagen, så dukker det kanskje opp noen muligheter til å nettopp fortelle folk om Jesus og gjøre disipler, peke på han og dele de gode nyhetene som vi har fått del I. Jesus var ikke åndelig en dag I veka, eller noen timer hver dag. Jesus, han var Jesus. Han var alltid Jesus. Han levde ikke et spirituelt liv og et verdslig liv eller et vanlig liv. Han bare levde livet sitt. Her I Storstad så sier vi at vi samles fordi Jesus lever, og vi sendes inn til han kommer tilbake. Det vårt oppdrag som kirke, derfor vi til. Og jeg tror det en nøkkel å finne I denne balansen, mellom å samles og sendes. Sånn tror jeg at vi kan leve hele liv, både som herskere, som råder over verden, og som Guds synlige bilder og Guds representanter I dette skapeverket. Og som vittne, som forteller andre om Jesus og det han har gjort for oss. Så når Jesus sier til disiplene, og til oss I dag, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren han sier. Jeg kaller dere venner, eller partnere, samarbeidspartnere. For jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Når han sier det, så hører jeg at vi har blitt gitt, ikke bare en stor oppgave, men også et stort privilegium. En fantastisk mulighet. Startskuddet har gått. Og vi invitert med på å forme Guds fremtid allerede nå, I dag. Hvordan forholder du deg til det?